kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magsi-selfie sa Opera House, makikipagbatuhan ng snow at magtatampisaw sa Bondi Beach. Ilan lamang ito sa mga nakaplanong gawin ng 25 anyos na si Ellen. Buwan ng Setyembre ng nakaraang taon nang pumunta siya ng Australia kasama ang apat niyang anak. Dito kasi nagtatrabaho ang kanyang asawa. Plano na nilang manirahan ng permanente. Working visa, kaya nakapagtrabaho siya bilang cashier sa isang restaurant. Pero ang masaya at typical na araw ay binago ang lahat. Nagising na lamang siya isang umaga na masakit ang kanyang ulo, pagod at walang ganang kumain. Pinauuwi siya mula sa trabaho dahil nakakaramdam ng pagkakapos ng paghinga. Patuloy ang pananakit ng kanyang tiyan at likod hanggang sa magdesisyon siya na tumigil sa trabaho at mag-alaga na lamang ng kanyang mga anak. Balisa, hindi makatulog, palaging umiiyak, walang gana sa pakikipagtalik at naisip na rin niyang magpakamatay. Malaki na rin ang nagagastos niya sa pagpapacheck up at pagpapalaboratory. Dahil working visa, hindi libre ang pagpapa-ospital at check-up. Kaya labis ang panghihinayang niya sa perang nagagastos sa kanya. Hanggang sa ma-diagnose siya na may depresyon. Ang sakit na labis ang nagpapahirap sa buhay ng kanyang buong pamilya. Halos sumuko na rin ang kanyang pamilya. Hindi na rin kasi siya naiintindihan. Ang kaso na Ellen ay isa lamang sa mga sitwasyon na kinaharap ng mga migranteng Pilipino sa Australia. Ayon sa mga eksperto, ang depresyon ay maaaring namamana o kaya ay dahil sa environment, lalo at iba ang kultura dito. Mas pinalala pa ang sitwasyon dahil sa pandemic, kung saan ipinatutupad ang lockdown kapag dumadami ang kaso ng COVID-19 sa isang lugar. Ayon sa World Health Organization, nasa 1.3 million tao sa Australia ang dumaranas ng depressive disorder na nasa edad 16 hanggang 85 years old. Bagay na tinututukan na ng gobyerno. Kamakailan, nag-suicide ang isang nanay habang idinamay nito ang kanyang tatlong anak. Natagpuan silang patay sa kanilang bahay. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang suporta at pangunawa ng pamilya at mga kaibigan. Sa mga dumaranas ng depresyon, lalo ngayong pandemic, mainam na ibaling ang atensyon sa mga bagay kung saan maaari silang malibang tulad ng pamamasyal o pag-ehersisyo. Nakakatulong ang pag-ehersisyo upang ilabas ng katawan ang endorphins o joy hormones na nakakatanggal ng stress. Iwasan ang pag-inom ng alak at paninagarilyo. Bawasan din ang pag-inom ng kape. Healthy diet at humanap ng relaxation technique tulad ng yoga. Ang pakikinig, suporta at pagpaparamdam ng pagmamahal ay ilan lamang sa mga paraan para matulungan ang mga taong dumaranas nito. Ang pag-inom ng gamot at pagsailalim sa mga therapy ay nakatutulong din para makalaya sa depresyon. Tumawag sa Lifeline Australia sa numerong 131114 para sa libreng counseling. Mula dito sa Queensland, ako si Joanne Panopio para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.